რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. მოსკოვმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზი ტერაქტია. შესაძლებელია ითქვას, რომ ეს ტერორისტული აქტი იყო, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან დღევანდელი შეხვედრისას უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა. მისი ინფორმაციით, თვითმფრინავის ნამსხვრევებზე აღმოჩენილია უცხოური წარმოების ასაფეთქებელი ნივთიერებების კვალი. უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელისგან მიღებული ინფორმაციის საპასუხოდ პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს, რათა ამ ყველაზე სისხლიანი დანაშაულის ჩამდენებს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მიაგნოს და დასაჯოს. რუსეთის ავიაკომპანიის კოგალი მავიას აერობუსმა, რომელიც შარმალ შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში ბრუნდებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. აერობუსის ჩამოვარდნაზე პასუხისმგებლობა ორჯერ აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურ სახელმწიფომ. საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავებმა კვლავ დაბომბეს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები სირიის ქალაქ რაკაში, რომელიც ექსტრემისტების მთავარ საყრდენს წარმოადგენს. საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, განადგურებულია რადიკალური დაჯგუფების ერთ-ერთი სამეთაურო პუნქტი და საწვრთნელი ბანაკი. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების შემდეგ, რომლებსაც მინიმუმ 129 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, საფრანგეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიის ქალაქ რაკაში უკვე ორჯერ დაბომბეს ექსტრემისტების პოზიციები. პარიზზე განხორციელებულ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა სწორედ რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ფრანგი ხალხისადმი თანაგრძნობის გამოსახატავად სამძიმრის წიგნი გაიხსნა თბილისის საკრებულო შენობაში. საფრანგეთის ელჩმა საქართველოში რენო სალენსმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მთელი მსოფლიო შეძრა პარიზზე ტერორისტულმა თავდასხმამ, რომელიც იყო შეტევა თავისუფლებასა და დემოკრატიაზე. ამ დღეებში მივიღე დიდი თანაგრძნობა და სიმპათია ქართველებისგან და ვიცი, რომ საკრებულო შენობაში დღესაც ბევრი ქართველი მოვა, განაცხადა რენო სალენსმა. საფრანგეთის ელჩმა თბილისის ერთ-ერთ საზოგადოებრივ შენობაში ცერემონიის ორგანიზებას კარგი სიმბოლო უწოდა და საქართველოს მთავრობას მადლობა გადაუხადა. პირველი, ვინც ფრანგი ხალხისადმი სოლიდარობის მიზნით სამძიმრის წიგნში ჩანაწერი დატოვა, საქართველოში ჩინეთის საელჩოს დელეგაცია იყო. თბილისის საკრებულო შენობაში გახსნილ სამძიმრის წიგნში ჩანაწერი გააკეთა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ მძიმე წუთებში თანადგომას უცხადებს ფრანგ ხალხს და საფრანგეთის სახელმწიფოს. ფრანგ მოკავშირეებთან ჩვენი განსაკუთრებული ურთიერთობა მაშინაც გამოჩნდა, როცა ევროკავშირის ეგიდით ქართველი მებრძოლები ფრანგ მებრძოლებთან ერთად დადგნენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და მნიშვნელოვანი მისია შეასრულეს, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. მისივე თქმით, დღეს არსებულ რეალობაში ყველამ ნათლად უნდა დაინახოს, რა გამოწვევის წინაშე დგას კაცობრიობა.
ისლამური სახელმწიფო არის ერთი დიდი ტყუილი, იმიტომ რომ მას არც სახელმწიფოსთან არა აქვს არანაირი კავშირი და არც ისლამთან არა აქვს არანაირი კავშირი. ეს არის ტერორისტული წარმონაქმნი, რომელიც დაასრულებს ისევე, როგორც ასრულებენ ტერორისტები.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის გარდა თბილისის საკრებულო შენობაში გახსნილ სამძიმრის წიგნში დღეს ჩანაწერები დატოვა საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის და პარლამენტის წევრებმა, დედაქალაქის მერმა დავით ნარბანიამ და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. სამძიმრის წიგნში, რომელიც 19 საათზე დაიხურება, ჩანაწერის დატოვება საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის დირექტორმა ჯონ ბრენანმა განაცხადა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აუცილებლად შეცდება მომავალშიც განახორციელოს პარიზის მსგავსი თავდასხმები, თუმცა ის არ ფიქრობს, რომ ცდელობები აუცილებლად წარმატებული იქნება. სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის მიერ ვაშინგტონში გამართულ უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოსვლისას ბრენანმა აღნიშნა, რომ ნებისმიერი პოტენციური შეთქმულების აღკვეთა შესაძლოა რთული აღმოჩნდეს, რადგან ევროპის ქვეყნების დაზვერვის და უსაფრთხოების სამსახურები სერიოზულად გადატვირთულია მათი მცდელობების გამო გამოავლინონ სირიასა და ერაყში საბრძოლო მოქმედებების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნებული ასობით ექსტრემისტი. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის დირექტორის თქმით, ექსტრემიზმისგან მომდინარე საფრთხესთან გამკლავებას მთელი მსოფლიოს ძალისხმევის გაერთიანება სჭირდება. ბრენანის განცხადებით, აუცილებელი არა მხოლოდ დიპლომატიური არხების გამოყენება, არამედ სადაზვერვო და სამხედრო ოპერაციების ჩატარება.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ალეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები, ჩვენ ვისაუბრებთ ძალადობისგან დაცვის თავშესაფრების თაობაზე, იმაზე თუ რა ვითარება ამ სხვერფლთა დაცვის და სარეაბილიტაციო თავშესაფრებში, არის თუ არა საკმარისი ადგილები და თუ არ არის მაშინ რა ალტერნატივა არსებობს მსხვერპლთათვის. ასევე შევეხებით საკითხს შეცვლის თუ არა ვითარებას ოჯახში ძალადობისა და სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებები თავშესაფართა მაძიებელთათვის მდგომარეობას. ამ თემებზე გადაცემაში სტუმრად ყავს მოწვეული და ისაუბრებენ ნატო შავლაყაძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე და ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანი ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე ყოველ დღე პირველიდან 2 საათამდე, დღის პირველიდან 2 საათამდე, ხოლო რადიო გადაცემის ჩანაწერის და ვიდეო ჩანაწერის ნახვაც და თვალების მიდევნებაც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერით შეგიძლიათ გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის ნახვა. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-988-327, შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ ახლა პირდაპირ ეთერის განმავლობაში, დასვათ კითხვები ან გამოთქვათ მოსაზრებები და მოისმინოთ შესაბამისად პასუხები ჩვენი სტუმრებისგან. რამდენიმე წუთით ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ ერთი მუსიკა და შემდეგ უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში და დავიწყებთ საუბარს ძალადობისგან დაცვის თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე, იქ არსებულ ადგილებზე, არის თუ არა გადავსებული თავშესაფრები და რა ალტერნატივა არსებობს მათთვის, ვინც თავშესაფარს ეძიებს. დაგველოდეთ. დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების სექციაზე FM 104-ში ახლა უსმენთ გადაცემას გენდერულ ამბებს სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდით უკვე ნატო შავლაყაძე დაალდობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე არსენ თორბო ორგანიზაცია და ლაშა ჯინჯიხაძე ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილეა გადაცემის სტუმარი მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის მუსიკალურ რა ვთქვათ ჭრამდე პატარა ანონსი გავაკეთე დღეს ჩვენ საუბრობთ ძალადობისგან ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე იმაზე რა მდგომარეობაზე იმ თვალსაზრისით არის თუ არა ადგილები საერთოდ და რა ალტერნატივა არსებობს მათთვის ვინც თავშესაფარს ეძიებს ნატოსგან დავიწყებ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში საუბარს თქვენის ნებართვით ლაშა რა ვიცით რა ხდება თქვენ გასულ კვირას პრეს კონფერენციაც მიუძღვენთ ამ თემას სადაც თქვით რომ არსებულ თავშესაფრებში არ არის რეალურად ადგილი იმისთვის რომ თავშესაფრის მაძიებელმა ღამე გაათიოს მოდით ასე ვთქვათ და შემდეგ უკვე გააგრძელოს იქ რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ რა ვითარება გვაქვს შევახსენოთ მსვენერებს საერთოდ რამდენი გვაქვს თავშესაფარიც ესეც კიდევ ერთხელ რო ვთქვათ და
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის ამ თემით დაინტერესებისთვის და ყოველთვის მიხალი როცა თქვენ თავს სტუმრობ
უღრმეს მადლობა
თქვენს გისურვებთ დღესდღეობით სახელმწიფოს მართვაში არსებობს სამი თავშესაფარი ერთი თბილისში ასე დამეთანხმება ერთი გორში და ერთი ქუთაისში მალე იხსნება კახეთში და იგეგმება კიდევ ორი თავშესაფრის გახსნა ამაზე ლაშა მოგვეყვება ცოტა მოგვიანებით კახეთი იქნება მარტში თუ არ ვწდები გაზაფხულზე მომავალი წლის და გვაქვს ასევე სახელმწიფო არასამთავრობო სექტორის საშუალებით დღესდღეობით მხოლოდ ორი თავშესაფარი ეს არის
რამდენ ადგილიანი
თბილისში 10 ადგილიანი ეს ჩვენ ქსელს გააჩნია ამ ორი თავშესაფრის მართვის საშუალება თბილისში 10 ადგილიანი და ახალციხეში 8 ადგილის საშუალება ეს არის ჩვენი რეგიონალური წარმომადგენლობის მიერ მართული თავშესაფარი ახალციხეში ისიც დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენი ქსელის წევრია. სამწუხაროდ სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედრის წესები საკმაოდ რთულია, ამდენად იმ წამიერად ქუჩაში დარჩენილ ადამიანს იქ ვერ მოხვდება თუ არ იქნა გადაყვანილი პოლიციის მიერ და ალტერნატივა რჩება მხოლოდ ჩვენი თავშესაფარი, რომელიც ფაქტობრივად 10-ზეა გათვლილი და 11 ადამიანზე ნაკლები არასოდეს არ ყავს ხოლმე, აი 1-2 დღე შეიძლება იყოს რაღაც ერთი ადგილი თავისუფალი და ყოველთვის სახელმწიფო ფონდი ამის ამართებს ჩვენთან ადამიანებს, ჩვენ მე ვიწყებთ მათთან მუშაობას.
რამდენი ხანი ყოვნდება ან თითოეული მსხვერპლი თქვენს თავშესაფარში? რამდენი ხანი თავშესაფარში იყოს?
ის მიხედვით ჩვენ ვასრულებთ დღეს კრიზისული ცენტრის ფუნქციას და ძალიან გვინდა რომ უფრო მეტად დავეხმაროთ სახელმწიფოს და შევძლოთ მე ძალიან დიდი პოტიში მეგონა გამორთე და თურმე ჩამირთია თუ რა მოხდეს. ბოტიშით, ბოტიშით.
არავშას
გავაკეთე დიდი ბოდიში. და დღესდღეობით ანუ კრიზისული ცენტრის ფუნქციას ვასრულებთ ჩვენ. გქონია შემთხვევები, როდესაც ანუ სტატუსის მიღებამდე 5 დღე შეუძლია გაჩერდეს ადამიანს კრიზისულ ცენტრში, 7 სამუშაო დღემდე შეუძლია გაჩერდეს ადამიანს კრიზისულ ცენტრში და მერე შეუძლია გადავიდეს სახელმწიფო თავშესაფარში, თუმცა ქონდა შემთხვევები, როდესაც ადამიანმა მიიღო სტატუსი და
ჩვენთან ყონდება 7 დღე მაქსიმუმ ანუ სტატუსის მიღებამდე რეალურად ანუ ეს პრაქტიკა არის რომელსაც
ცენტრი მიმართა. პრაქტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ სულ ვცდილობთ რომ კონდეს ერთი ადგილი მაინც თავისუფალი რომ ესეთ გამოვალ სიტუაციაში ჩვენთან გამომისამართებელი ადამიანი მივიღოთ და აი ბოლო შემთხვევა იყო როდესაც 13 ადამიანი ყავდა და თბილისში და უბრალოდ ვერ მივიღეთ ის ადამიანი და ეხლა რაღაც ალტერნატივას ვეძებთ თუკი მორიგად იქნება ესეთ სიტუაცია რაღაც მოვიფიქროთ.
ბატონო, ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, უბრალოდ სანამ ამაზე გადავთ, რომ როგორ როცა ადამიანი მოდის მე რა ხდება უკან აბრუნებს სადმიდის ამ თემაზე ვისაუბროთ ცოტა მოგვიანებით, მანამდე ლაშასთან მექნება შეკითხვა. რთულია ნატომ თქვა მოკეთ სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედრა, ანუ თუ არ მოიყვანა საპატრულო ეკიპაჟმა თვითონ ადამიანი ასე ვთქვათ სახლიდან გამოქცეული ასეული პირდაპირ ვერ მიაკითხავ სახელმწიფო თავშესაფარს. ეს უკვე არის თუ არა გარკვეული ხარვეზია თქვა თავშესაფრის მაძიებლისთვის ან დაბრკოლება მინიმუმ ასე რომ თქვა და პერსპექტივებზეც რომ თქვა ახალი თავშესაფარი ხსნება ან რეალურად თავშესაფრის აუცილებლობა და თავშესაფრების გაფართოების რაოდენობის გაზის აუცილებლობის წინაშე ჯერ კიდევ დგავართ. ეს არის რეალობა, ხო? რამ განაპირობა რომ მომართვიანობა იზრდება დავშათ გაიზარდა ძალადობის მაჩვენებლები თუ პირიქით გაიზარდა ინფორმირებულობა იმის შესახებ რომ თავშესაფარი არსებობს.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებით მეალს. დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამ თემით დაინტერესებისათვის.
დიდი მადლობა თქვენს თანამშრომლობისთვის, უნდა ვთქვა რომ არასდროს უარს არ ამბობთ და სიამოვნებით იღებთ მონაწილეობას, პასუხს გვცემთ ყოველთვის. დიდი მადლობა.
ერთ-ერთი საშუალება არის, თუნდაც მაყურებელს და ჩვენ საზოგადოებას მიუწოდოთ ასეთი პრობლემატიკის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო თუ არასამთავრობოს მხრიდან თანამშრომლობისა და არსებული სერვისების შესახებ ინფორმაცია, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ეს თქვენ ერთად გამოვიყენოთ ეთერში. ამ მიმართულებით. როგორც ნატომ აღნიშნა, სახელმწიფო ფონდის ფარგლებში სამი თავშესაფარი ფუნქციონირებს ამჟამად ქალაქ ქუთაისში, გორში და თბილისში. იგეგმება ერთი თავშესაფრის უბრალოდ შენობა არსებობს, მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები და უახლოეს რამოდენიმე თვის მანძილზე შევასრულ ექსპლუატაციაში. გარდა ამისა,
რამდენი ადგილი დაემატება შესაბამისად არსებულ თავშესაფრებს უკვე კახეთის?
ესე იგი, დაახლოებით კახეთის თავშესაფრის გახსნით დაემატება 10-12 ადგილი. დაახლოებით ესე შეგვიძლია ვივარაუდოთ.
ჯამში კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, ეხლა რა მონაცემებიც გვაქვს, ანუ სულ რამდენი ადგილია თავშესაფარში და მუდმივად არის თუ არა დაკავებული?
ახლა ეხ მოგახსენებთ, დაახლოებით საშუალოდ თავშესაფრები არის აი ესე 12, თუმცა გორის თავშესაფარს გაცილებით მეტის მიღება შეუძლია. ახლა მით უმეტეს კიდევ დამატებით ჩვენ სარემონტო სამუშაოები ჩავატარეთ და დაემატა ასევე შეზღუდულების კონე პირთათვის შესაბამისი სველი წერტილები, შესაბამისი ოთახი და ასე რომ გორში უფრო მეტის შესაძლებელია 23-მდე ადამიანის მიღებაც, როცა ეს სარემონტო სამუშაოები სრულად დასრულდება. გარდა ამისა, აი თბილისის თავშესაფარს დაახლოებით შეუძლია 14 ადამიანის მიღება, ასევე ქუთაისის ოჯახის ძალადობის თავშესაფარს დაახლოებით ანალოგიურად. ეს დამოკიდებული არის რიგ შემთხვევაში, როდესაც თქვა ცირეწლოვანი ბავშვები თუ არიან, ამ შემთხვევაში უფრო მეტის მიღების საშუალება გვეძლება, თქვა მათ განთავსების, თუ კი თქვა დასრულები არიან შედარებით უფრო ეს არის ცირე რაოდენობა. დიახ. გარდა ამისა, მინდოდა ამეღნიშნა, რომ ფონდს ასევე აქვს ორი დამატებითი თავშესაფარი, რომლებიც ტრაფიკინგის მსხვერპლთათვის არის განკუთვნილი და მათ შინაგანად წეში ჩვენ გასულ წლებში შევიტანეთ ცვლილება, რომ მათ ასევე აქვთ იმის შესაძლებლობა, თუკი ოჯახის ძალადობის თავშესაფარში არ იქნება ადგილი, ამ შემთხვევაში ისინი განთავსდნენ ტრაფიკინგის თავშესაფრის, დიახ, ტრაფიკინგის თავშესაფრებში. აქ კიდევ მინდოდა გამეყო ორი თემა შესაძლოა მაყურებელს თქვათ გაერკვეს, რომ ერთი არის კრიზისული ცენტრი, ასე თქვათ, როგორც ასეთი და მეორე არის თავშესაფარი. ფონდს ამჟამად აქვს თავშესაფრები. თავშესაფრებში ადამიანი შეიძლება მოხდეს მხოლოდ მხოლოდ რაღაც სტატუსის მქონე შემთხვევაში.
კი ბატონო.
აი სტატუსი შესაძლოა იყოს თქვათ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მინიჭებული, შესაძლოა იყოს სასამართლოს მიერ მინიჭებული და ასევე არსებობს სპეციალური ჯგუფი, საიდენტიფიცირების ჯგუფი, რომელიც ანიჭებს ასევე სტატუსს. აი ამ რომელიმე სტატუსის მქონის შემთხვევაში თავშესაფარში დაუყოვნებლივ შეუძლია მონთავსდეს პიროვნება. თუმცა თუ მას რაიმე ამდაგვარი სტატუსი არ აქვს, ის ვერ მოთავსდება თავშესაფარში და სწორედ ამ ეტაპზე არის აუცილებლად კარგი და რეალურად პრაქტიკულად გამოყენებული კრიზისული ცენტრი. ანუ ვიდრე პიროვნებას მიენიჭება სტატუსი. ამ მიმართულებით ნატო და მისი ორგანიზაცია ძალიან გვეხმარება და თანამშრომლობს ჩვენ შეზღუდვის მემორანდუმის გვაქვს არაერთი წლის უკვე თანამშრომლობის პრაქტიკა გვაქვს. და როდესაც ადამიანს გადაუდებლად ესაჭიროება და არ აქვს მას სტატუსი მიღებული, მანამდე ისინი ძირითადად
ასეთი კრიზისული ცენტრი ერთია ხომ მხოლოდ, ანუ ძალადობის განდაცვის თავშეს, ანუ თქვენი ცენტრი, ანუ რომელიც კრიზისული ცენტრის
სტატუსით ნამდვილად ერთია, იყო რა თქმა უნდა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქონდა და გრანტის იცით ჩვენ საერთაშორისო დონორებზე ვართ დამოკიდებული და ამჟამად ამის საშუალება მხოლოდ ჩვენ დაგვრჩა.
Damat ebit mindo da erti kidob prometi sitsxade shemetana is rom statusis miqebas ra tkmaunda ragats dro jipebs tuntsa is arnishnobs rom es dro aris an ragats gansakutreblat usashvelo an ragats tuntsa im momentshi rodesas adamias ai im tsutshi im saatshi esajiroba dakhmareba tavshsafari as chemtkhovashi ჩვენ როგორც წესი თანაშრომობთ ნატოსთან და მეტყვით ჩვენ ვართ სახელმწიფო დაწესებულება, სახელმწიფოს აქვს რაღაც თავისი რეგულაციები და ასე შემდგომ, საბიუჯეტო სახსრების ხარჯავი ორგანიზაცია ვართ. შესაბამისად, ყოველგვარი სტატუსისა და ყოველგვარი აი ეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთჯერად და ზეპირს იყურო თქვენი რომ რაღაც ინგარეშეთ
დებით რომ ხო,
რაღაც ჭირდება იმისაც რომ ვიღაცა თქვა ასე რა თქმა უნდა უკლებამის მო ორგანო ამ ადამიანს ნამდვილად ადამიანი იყო ძალადობის მსხვერპლი და ამ შემთხვევაში გვევლინება ანუ არსებობს ალტერნატიული გზები აი ეს იდენტიფიცირების ჯგუფი იგივე რომელსაც თანაც მიმართვის შემთხვევაში სამი დღის ვადაში ეს ჯგუფი ანიჭებს სტატუსს ანიჭებს ან არ ანიჭებს სტატუსს და ეს სტატუსი არის 18 თვის ვადით ესეც
რო იცოდეს მსმენელმაც ანუ სად არის ეს იდენტიფიცირების ჯგუფი სად
ფუნქცია ესე იგი ადამიანს თქვა თვით იდენტიფიცირების შემთხვევაში ან რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან მიმართვის შემთხვევაში არსებობს სპეციალური კითხვარი რომელიც შევსების საშუალებას აქვს ის განთავსებული არის ელექტრონულადაც თუნდაც ჩვენს ვებგვერდზე სხვა ვებგვერდებზე შეუძლია ისარგებლოს ამობეჭდოს შეახსოს და მიაწოდოს ან არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით და ვინც ამმართველებს მუშაობს ყველა მიცის ამ ჯგუფის არსებობის შესახებ ეს ჯგუფი შედგება 12 წევრისაგან და თუნდაც 3 წევრის შეკრების შემთხვევაში შესაძლებელია ამ ჯგუფმა იმშელოს და გადაწყვიტოს მიიღოს გადაწყვეტილება სადოს მინიჭების ან არ მინიჭების შესახებ ასე რომ სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემის გარდა ნებისმიერ მოქალაქეს ადამიანს შეუძლია მიმართოს ასევე ალტერნატიულს თუ მას არ სურს
რაღაც
სამართალდამცავი თანამშრომლობა არსებობს ალტერნატიული გზა საკმაოდ მოქნილი თუმცა ის სამდღიანი და რამოდენიმე დღიანი შუალედი რა თქმა უნდა რჩება იმისაც რომ რაღაც შეკრება მოახერხოს ჯგუფმა გადაწყვეტილების მიღება და ამის მოქმის სახით და შემდგომ უკვე ჩვენ ვერთვებით თავიდან ბოლომდე ჩვენი შეხედულების პარტიაში
კი ბატონო ნატო თავშესაფრების თუნდაც თავის გამრავლება არის ამ შემთხვევაში აი გამოსავლი ან როგორ შეიძლება გასაგებია რომ ხო პრევენცია არის მნიშვნელოვანი საკითხი და ასე შემდეგ მაგრამ ამ ეტაპზე როდესაც ჯერ კიდევ მაღალია ასე ვთქვათ მოთხოვნილება თავშესაფრების ადმიგივე კრიზისული ცენტრის არსებობისთვის აი ეხლა აი ამ ვითარებაში ყველაზე საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი რა მალე დასრულდეს და უშუალოდ კახეთის ცენტრი თუ აი რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის რომ აი საჭიროების მქონე ადამიანი მას სწრაფად შეძლოს თავისი პრობლემის მოგვარება.
იცით, აი ყველა ქვეყანაში შეინიშნება ესეთი ტენდენცია. ყველა მოძინავ ქვეყანაში, ვინც დაიწყო ამ თემაზე მუშაობა, დაცვის ხარისხის მატებასთან ერთად მომართველების რიცხვი მატულობს. ესე იქნება საქართველოშიც და ასეც არის ჩვენ ამას ხედავთ, უბრალოდ ეს სურათი გვაქვს.
ხო, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინფორმაციის გაზრდამ განაპირობა ის, რომ მომართვიანობაც გაიზარდა და არა იმან, რომ ძალადობის ზოგადად მაჩვენებელი გაიზარდა ქვეყანაში.
ნამდვილად თანხმობთ და ვისურვებდით მეც ლაშაც რომ სახელმწიფო უფრო ძლიერი ყოფილიყო როგორც პრევენციის კუთხით ასევე დაცვის და რეაბილიტაციის კუთხით და რა თქმა უნდა თავშესაფრები ჩვენ კიდევ დაგვჭირდება თუმცა რადგან ჩვენ ესეთი წესი გვაქვს და ეს წესი აიდენტიფიცირების წესი მგონი მარტო საქართველოსი ხა ჩვენ რასაც უყურებთ და ეს გამომდინარეობს იქიდან რომ ჩვენ არ ვართ ისეთი ძლიერი ქვეყანა როგორც სხვა ევროპული ქვეყნები ამდენ ჩვენ კანონს ვემორჩილებით და კრიზისული ცენტრის არსებობა რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სულ ვცდილობთ რომ კონდეს ერთი ადგილი, მაგრამ ნუ აი წარმოუდგენელია გითხარით როგორც მოხდა და ახლა ვფიქრობთ ალტერნატივაზე თუ კი ესე მოხდება, იქნებ რაღაც სხვა გზა ვიპოვოთ. ნამდვილად იგივე კრიზისული ცენტრის ჩვენთან 10 ადამიანს მიღება თუ შეიძლება გავიზარდოთ და 20 ადამიანს მიიღოთ, თუმცა ესეც არ იქნება საკმარისი და ალბათ საჭირო იქნება მეტი სახსრების დახარჯვა იმისათვის, რომ აი ესეთი კრიზისული ცენტრები იყოს მეტი. მე ძალიან მიხარია ჩვენი ერთ-ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა ის, რომ თვითმართველობების აქტიურობა, მათი როლი ოჯახში ძალადობის პრობლემის მოგვარების საქმეში გაიზარდოს და ეს უკვე კანონმდებლობით იქნება გამყარებული, მათ ექნებათ საშუალება საკუთარი ბიუჯეტი განსაზღვრონ, განკარგონ ამ მიმართულებით. გვინდოდა რომ შესულიყო ეს კიდევ უფრო მეტ საშუალებას მიაძლევს თვითმართველობის ორგანოებს და შევიტანეთ ცალკე და ქალბატონი გუგული ამ ლობისტი ამ პარლამენტში იგი მან უკვე გადასცა განხსანხილველად კომიტეტებს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ დადებით შეფასება ექნება და პარლამენტი მას მიიღებს რამე თუ ორი წლის წინ მიიღეს ყველა კომიტეტმა მოიწონა მე დააბრუნეს ეს ჩვენი კანონპროექტი, იმიტომ რომ ახალი კანონპროექტი იწერებოდა თვითმართველობისთვის, იქ უნდა შესულიყო იმ დიდ კანონპროექტში და ასე არ მოხდა. ამიტომ ჩვენ ახლა ისევ ცალკე ვცდილობთ ამ ყველაფრის გატანას და მინდა ვახარო ჩვენს მსმენელს, ეს მუშაობა თვითმართველობებთან უკვე დაწყებულია. ჩვენ მოვიარეთ უკვე ხუთი რეგიონი, მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად მოდიან თანამშრომლობაზე, ნამდვილად აქვთ სურვილი ამ პროცესებში მონაწილეობა მიიღონ. კახეთში უკვე გამოგვიყვეს ფართი თვითმართველობის შენობაში, ნამდვილად მადლობა მინდა მათ გადავცე თქვენი საშუალებით. უკვე იღებენ სურველებს მათ ვისაც სჭირდებათ ჩვენი კონსულტაცია და იმედი გვაქვს ორი საწოლის საშუალებაც იქნება აქ პოლონეთის საელჩო დაგვეხმარა ამ ოფისის აღჭურვაში გორში მაგალითად ეს არის პირველი პრეცედენტი რომ თვითმართველობამ გამოუყო 100 ლარი მსხვერპლებს რომლებიც არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები და აქვთ დამცავიან შემაკრებელი ორდერი. ეს არის ერთჯერადი აქცია, მაგრამ ვფიქრობ რომ მისასალმებელია და ძალიან კარგი იქნებოდა. ნამდვილად მერწმუნეთ, როცა ღიაცის ქვეშ ხარ დარჩენილი, 100 ლარი ძალიან ბევრს ნიშნავს ამ ადამიანებისთვის და მე იმედი მაქვს რომ სხვებისთვისაც მაგალითი იქნება და იგივე გურიაში გადმოგცეს ფართი ოფისისთვის და აი ესე თუ კი მოведებით მთელ საქართველოს უკვე თითქმის 15 წელი ამ საკითხებზე მუშაობ და აი ამ ადამიანებს რესურსის დაკარგვა მე ვფიქრობ დაუშვებელია. წლები ამ საკითხებზე მუშაობენ, უკვე პროფესიონალები არიან და სახელმწიფოსთან ერთად თანამშრომლობით მოვდივართ დღემდე და ეს დიდი ძალა იქნება, დიდი რესურსი მათთვისაც და იმ ხალხისთვისაც, ვისაც დახმარება ჭირდება.
კი ბატონო, ლაშა თქვენ თქვით რომ კახეთში იხსნება ახალი თავშესაფარი. რა ანუ რატო რეგიონული ხელმისაწვდომობის ასე ვთქვათ პრინციპიდან გამომდინარე თუ იქ მეტი მსხვერპლი კახეთიდან იყო უფრო მეტი მომართვიანობა თუ აი რა პრინციპით გახდა აუცილებელი კახეთში? საერთოდ ვიცით რომ კახეთში ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი იყო წლების განმავლობაში ოჯახში ძალადობის და აქედან გამომდინარე თუ კიდევ სხვა არა მეტი ხელმძღვანელეთ ამ შემთხვევაში?
პირველ რიგში ის რომ ზოგადად მომართვიანობის კუთხით მაინც ჯამში ესე ვთქვა თბილისი გამორჩება, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ, დედაქალაქი არის, გაცილებით მეტი მაცხოვრებელი არის, მეტი ინფორმირებულობა არის, მეტი ვთქვათ ერთის ხო შეიძლება ითქვას რომ ესეთი გაუცხოებაც არის ადამიანებს შორის, ანუ არეთაკილებად ამ თემაზე უფრო, იმიტომ რომ მათთვის არ არის რაღაც ვთქვათ რაიონში სოფელში უფრო ეთაკილოდ შესაძლებელია და ამ პრობლემის პირიქით დამალვასილობდნენ ვიდრე გამოაშკარა ეს გამომზეურებას. შესაბამისად მომართვიანობაც მეტი არის. ნუ კახეთიც რა თქმა უნდა ითვლება, თუმცა ესე ვთქვათ მაინდამაინც რაღაც ხელწერტილად არ აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა ისე როგორც
ლაშა მაპატე გაწყვეტინებ, აი ის რაც ლაშა ბრძანა, მომართვიანობა კახეთში უბრალოდ უფრო მეტია, ის დამალვის პროცესი შეინიშნება უფრო მეტად სხვა რეგიონებში და კახეთში რაღაც გაცხადებულია ეს ყველაფერი უფრო მეტად ვიდრე სხვა რეგიონებში. რაოდენობრივად ის რომ თქვათ იმერეთში ნაკლებია და კახეთში მეტი, ამის მტკიცება დაუშვებელია, ნამდვილად არ არის.
და გარდა ამისა გეოგრაფიული არეალიც რა თქმა უნდა ფონდის ფარგლებში ვინაიდანაც არის თქვა დასავლეთ საქართველოში აქვს შიდა ქვემო ქართლში თუ გორში გვაქვს თბილისში გვაქვს, ამიტომ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარეც გადაწყვეტეთ კახეთში.
ეთილი, კი ბატონო, უნდა გაგაცხადოთ ახალი ამბების გამოშვება გვეწევა ახლა ეთერში ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Moskova დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზი ტერაქტია. რუსეთის უშიშრობის ფედერალური სამსახურის დირექტორმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს აცნობა, რომ თვითმფრინავში ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედდა, ლაინერის ნამსხვრევებზე კი აღმოჩენილია უცხოური წარმოების ასაფეთქებელი ნივთიერების კვალი. Რუსეთის ავიაკომპანიის კოგალი მავიას აერობუსმა, რომელიც შარმელ შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში ბრუნდებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა, დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. აერობუსის ჩამოვარდნაზე პასუხისმგებლობა ორჯერ აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავმა კვლავ დააბომბეს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები სირიის ქალაქ რაკაში, რომელიც ექსტრემისტების მთავარი საყრდენია. საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით განადგურებულია რადიკალური დაჯგუფების ერთ-ერთი სამეთაურო პუნქტი და საწვრთნელი ბანაკი. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების შემდეგ, რომლებსაც მინიმუმ 129 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, საფრანგეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიის ქალაქ რაკაში უკვე ორჯერ დაბომბეს ექსტრემისტების პოზიციები. ფრანგი ხალხისთვის თანაგრძნობის გამოსათქმელად სამძიმრის წიგნია გახსნილი თბილისის საკრებულო შენობაში. სამძიმრის წიგნში ჩანაწერი უკვე დატოვეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, მინისტრთა კაბინეტის და პარლამენტის წევრებმა, დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. სამძიმრის წიგნში, რომელიც 19 საათზე დაიხურება, ჩანაწერის დატოვება ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია.
საუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. ჩვენ სტუმრებთან ერთად კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ჩვენს მსმენელებს: ნატო შავლაყაძე, ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე და ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანით ვაჭრობის, ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილეა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. საუბრობთ თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე, ძალადობისგან ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებზე ამ შემთხვევაში, რაოდენობაზე, გადატვირთულობაზე, გადატვირთულობის პრობლემაზე და გამოსავალზე, რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში მსხვერპლისთვის, ასე ვთქვათ, ყველაზე მარტივი გზა იპოვოს თავშესაფარს და შესაბამისად არ მოუწიოს დროზე ადრე თავშესაფრის დატოვება. ნატომ გადაცემის პირველ ნაწილში საუბრისას თქვა ასეთი რამ, რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც თავშესაფარში მოსახვედრად საჭირო რომ ქონდეს სტატუსი და სპეციალური ღონისძიებები არის, ასე ვთქვათ, გასატარებელი იმისთვის, რომ სტატუსი მიიღო. რატომ მოხდა ასე? ანუ როგორც მივხვდი, ბიუჯეტი, საბიუჯეტო სახსრების საკითხი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ხო, როგორც ლაშამ განმარტა უკვე და არის თუ არა რამე ალტერნატივა მართლაც, რომ თან გაუფრთხილდეთ საბიუჯეტო სახსრებს, მაგრამ სხვერპლიც იყოს დაცული და საუკეთესო პრაქტიკა როგორია მაშინ კარგი ბიუჯეტის მქონე ქვეყნებში?
ეცეთ, ჩვენ ბევრ ქვეყანაში გვაქვს ნანახი თუ როგორ მუშაობენ თავშესაფარში და სულ აი ვეკითხებოდით, როგორ იღებთ, რა კრიტერიუმებით იღებთ და თუ კი გატყუებენ თქვენ რას აკეთებთ და პასუხი იყო ესე: თუ კი ადამიანი არის მისული მსხვარზე, რომ აუცილებლად იტყუება, ესე იგი მას ძალიან უჭერს და
ნატო ბოდიშს კიდეთ სმენელი ყავს ხაზე, მოდით მოусმინოთ და გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ცოტა ისეთ სკეპტიკურად უყურებ თავშესაფრების გამრავლების საკითხს, რადგანაც მთლად რომ დაფაროთ საქართველოს თავშესაფრებით, ალბათ მოთხოვნილება უფრო მეტი იქნება. ეს იგი იმ გამოცდილებიდან, მაგალითად სააკაშვილი ხსნიდა სასადილოებს მოხუცებულთათვის და მე მგონი ეს რაღაცა არარეალურად მეჩვენებან. ასეთი მოსაზრება მაქვს, აი პარლამენტმა მიიღო მთის კანონი. ეს ადამიანები, ვინც არიან თქვა საჭიროებენ თავშესაფარ, შეიძლება ისეთ ადგილებში გავასახლოთ, თაში ავითვისოთ, დაცარიელებულ სოფლებში მივცეთ შესაბამისი გადამზადების საშუალება. ძირითადად როცა გენდერული ძალადობაზეა ლაპარაკი, ქალი წარმოგვიდგება მაინც, რომელსაც მომცემულ მომენტში კი არის ძალადესი, ძალადეს იმაზეც, რომ ადრე გათხოვდა, ვერ მიიღო განათლება, მას არ აქვს წასასვლელი, ვერ მოახერხა მისი საკუთარი უნარების რეალიზება. თავისუფლების უფლების გარდა ადამიანს აქვს შრომის უფლება და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმაზე მეტად მნიშვნელოვანია ვიდრე თავისუფლება, რადგან ადამიანი თავისი რეალიზაციით აღწევს თავისუფლებას, კერძოდ. და აი ამ საკითხებზე მაინტერესებს. მე მგონი თავშესაფარი არ არის გამოსავალი და საერთოდ არასამთავრობო დაყრდნობა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც იმპულსური იმითი არ ფინანსდებიან. გარკვეულ მომენტში არის რაღაც საშუალება, გარკვეულ ძირითადად მაინც სახელმწიფომ უნდა აიღოს ეს და თქვენ უნდა მოაწეროთ მემორანდუმი სახელმწიფოსთან და მთის კანონთან პარალელურად ეს საკითხი მოაგვაროთ ქვეყნისთვის სასიკეთოდ.
კეთილი გასაგებია თქვენი მოსაზრება. უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა ზარისთვის. კი ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ზარისთვის, თქვენი შეკითხვისთვის, მოსაზრებისთვის. გეთანხმებით, თავშესაფრების გამრავლება არ არის გამოსავალი და პრევენცია არის უმნიშვნელოვანესი და აუცილებელია. ბავშვებთან დაიწყოს ეს ყველაფერი და ეს რგოლი. ვაღიარებთ ყველა რომ არის ძალიან სუსტი და ერთ-ერთი ჩვენი ინიციატივა სწორედ ამ რგოლის გაძლიერებისთვის იყო, რომ საგანმანათლებლო ინიციატივა მიიღო პარლამენტმა და ამტკიცა პასუხისმგებლობა ქიმების და პედაგოგების საკმაოდ მაღალ დონეზე ავიდა ამ კანონით, მაგრამ ჯერ ეს არ არის იმპლემენტირებული და იმედი გვაქვს დაიწყება ამაზე მუშაობა და გარკვე უკვე განყოფილება შეიქმნა და ამ განყოფილების დებულება იწერება და გააქტიურდებიან და პრევენცია ფიქრობ უფრო სხვა ფაზაში გადავა და განთლებს ამის რომ უფრო აქტიურად ჩაერთვება.
კიდე ჩვენს მენას ერთ-ერთი კომპონენტი ქონდა ასევე, რომ დასაქმების საკითხი მეტნაკლებად მოაგვარებსო, ანუ ეკონომიკურ მოკიდებლობას გულისხმობდა, როგორც
მნიშვნელოვანი და ჩვენი თავშესაფარიც, ასევე სახელმწიფო თავშესაფარიც ყოველთვის ცდილობს, რომ მათ გარკვეული განათლება შეიძლება უნარჩვევები გამოუმუშაოს და მინდა გითხრათ რომ ყოველთვის ურჩევნიათ იშოვონ სამსახური და არ ელოდონ გარკვეულ პერიოდს, როდესაც ისინი გარკვეულ უნარჩვევებს მიიღებენ და მერე დასაქმდებიან. მე მესმის ეს ადამიანები ღიაცის ქვეშ არიან დარჩენილები, ჩვენს დღევანდელობა ეს რეალობა საკმაოდ მძიმეა, საკმაოდ რთულია და ის წესებიც რაც სახელმწიფო ფონდს გააჩნია რომ ვერიღებს ამ ადამიანებს ყისიერად, სწორედ აქედან გამომდინარეა რომ ძალიან ბევრი ყავს უსახლკარო დარჩენილი ადამიანი, ჩვენ ქონდა ეს პრაქტიკა მოუტყუები ვართ, მაგრამ
დაუბრუნდეთ ისევ ამ
საკითხს. კი, მაგრამ ძალიან მარტივია, როდესაც წლებია მუშაობ ამ საკითხზე, ამოიცნო უკვე ტყვილი და მართალი და ამ ადამიანებთან.
ანუ მოუტყუები ხართ, რომ მსხვერპლი იყო ძალადობის და არ აღმოჩენილი.
არ აღმოჩენილან, კი, და ამის საშიშროება არის სახელმწიფო ფონდში და ვთქვათ, ამისგან დასაცავად არის სწორედ ეს წესი მოგონილი და სახელმწიფო სახსრები არ უნდა დაიხარჯოს არამიზნობრივად. არსი თქვენი აი ამ ვარის არის სწორედ ეს. ამიტომ რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჩვენ მაგალითად უწყვეტი პროექტი გვაქვს უკვე 10 წელია ყავს მუდმივი დონორი და კიდევ 5 წელი გვეყოლება ესე იგივე ჩვენი პარტნიორი. გვექნება იმ საშუალება რომ ეს კრიზისული ცენტრი ამ კრიზისულმა ცენტრმა იარსებოს და გაფართოვდეს კიდევაც და ის უნდა ერთი კვირის წინ ჩამოვედით, ჩვენ ვიყავით ესეთი საერთაშორისო კონფერენცია, მესამე კონფერენცია თავშესაფრებების, საერთაშორისო თავშესაფრების, მსოფლიო თავშესაფრების კონფერენცია. და აი სწორედ რეკომენდაცია იყო ერთ-ერთი სწორედ აი სტამბულის კონვენციას ავტორი გვესაუბრა, რომ უნდა მართოს თავშესაფრები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ასეა თითქმის მთელ მსოფლიოში და დაფინანსება უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან. ეს
სერვისის
შეძენა სახელმწიფოსთვის არის გაცილებით უფრო იაფი. იმიტომ რომ ეს არის სამთავრობო ორგანიზაციები ნაწილობრივ გაძლიერდნენ, ნაწილობრივ არა, თითქმის ყველა საქართველოში გაძლიერდა სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, საკმაოდ განსწავლული სტაფი ყავს, დამატებითი სწავლებაზე ხარჯის გაწევა უკვე აღარ არის საჭირო და ძალიან ბევრი რამ შეიძლება გაკეთდეს უფრო მარტივად და ეს არის გაცილებით უფრო იაფი სერვისი, ვიდრე სახელმწიფომ თავისი საკუთარი სახსრები დახარჯოს ამ ყველაფრის.
ესეან ვაშან თუ გეჩვენებათ რომ ჯერ ადრეიან ავშანთ.
არა, იცით რა არის, მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი იაფია თუ ძვირია, იმიტომ რომ ამას არ ვიცი, ალბათ რაღაც პრაქტიკა ჭირდება, ალბათ რაღაც შესაძარისობის კუთხით. თუმცა მინდა გითხრათ რომ ამ ეტაპზე სახელმწიფო არ მინდა რომ იმ როლში ჩავდგეთ რომ რაღაც სახელმწიფო სხვა კრიტიკა გამოვიდეს, რატომ? იმიტომ რომ სახელმწიფომ აიღო რაღაც თავის თავზე, რო არ კონდეს, ხო, ან მაშინ გავაკრიტიკებდით სახელმწიფოს, რომ არ აქვს, ხო? სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე, ბევრი ნაბიჯი გადადგა, საკანონმდებლო კუთხით, ინფრასტრუქტურული კუთხით, უზრუნველყოფის კუთხით, სერვისების კუთხით. ეხა შემოდის ერთჯერადი კომპენსაციაც უკვე ოჯახს ალდობის ხარცაძვის ტრაფიკინგზე არსებს. ანუ სახელმწიფომ ბევრი რაღაც თავის თავზე აიღო და ამას მდგრადობა შეუნარჩუნა. იგივე არის ჩვენ ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციების ხარდაჭერით, ჩვენ თავშესაფრები ინფრასტრუქტურულად მათი ხარდაჭერით მოვაწყეთ. თუმცა სახელმწიფო შემთხვევით თავის თავზე აიღო ამ თავშესაფრების მდგრადობა. ანუ მათში, თქვა, რაც დანახარჯები არის, აბსოლუტურად სახელმწიფოს აქვს თავის თავზე აღება. თუმცა მომავალი ქვეყანა ვითარდება, ისევე როგორც მთელი მსოფლიო ვითარდება, მომავალი და პრაქტიკა გვაჩვენებს ოპერირებისთვის ამ პრობლემატიკისთვის რა უფრო მნიშვნელოვანია. რიგ შემთხვევაში შეიძლება თანხაშიც იყოს განსხვავება, მაგრამ მეორე თემაც არის რომ რა უფრო ჯობია. შეიძლება რაღაც ცოტა მეტი თქვა, არ ვიცი, ეს მაინც მე ვერ დავამტკიცებ.
გარკვეული ნაბიჯებიდან განთავისუფლებული არასამთავრობო ორგანიზაცია და
მაგრამ მაგრამ როცა სახელმწიფო ზახარჯავს, მაშინ სახელმწიფო მაშინ სახელმწიფო მოიწოს რა თქმა უნდა რაღაც
ისეთო.
ჩვენ გვაქვს ოჯახსალდოვის თავშესაფრები და არ ანუ არსებობს უნდა განვასხვაოთ. ადამიანი შეიძლება უჭირდეს იყოს უსაკარო, მაგრამ მაშინ ამ მიმართულებით სახელმწიფო სხვა მიმართულებით მუშაობს. ეს არის უშოთ ქვია ოჯახსალდოვის თავშესაფარი. შემდეგ აქ უნდა მოხდეს ის ადამიანი, ვის ამ მიმართულებით არის სხვერპლი. თუმცა მოხდეს მისი რაღაც ფორმით იდენტიფიცირება. ხო ამაზე თანხდებით, ანუ რაღაც იყო, ერთი მიმართულება იყო, მეორე ხარ არის სამი მიმართულება. ხო, ადამიანს თუ კი უსახკარო არის, მას სხვა პრობლემა აქვს და ის ოჯახსალადობის თავისუფალი შეგო არ იყოს, შეგო კი არ უნდა იყოს ალბათ. და რაღაც ფილტრი სახელმწიფომ აიღო. ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ, რომ ესე ჯობია, ესე ჯობია, თუმცა ეს ყველაფერი განვითარების და ნელ-ნელა, ანუ ჩვენს რაღაც დასკვნებს ვაკეთებთ, პრაქტიკა რაღაცას გვეუბნება საერთაშორისო ორგანიზაციები გვიზიარებენ და მუდმივი პროცესი არის ეს. თუმცა ის რომ სახელმწიფოს, პირიქით სახელმწიფო უნდა დავაფასოთ იმით, რომ აქვს ეს თავისუფლების ზრუნავს ერთი მიმართულებით მეორე მესამე. თუმცა რა ჯობია, როგორ ჯობია, პრაქტიკა აჩვენებს და ეს შეიძლება მშელობისაგან იყოს და შეგვიძლია ამაზე ისა. თუმცა აი თანხობრივად რომელი უფრო ჯობია და
ესეთ გათვლის
სახელმწიფო როცა ფულს მიწევს დამიჯერეთ ვინმეს და წორიც არის. ის რაღაც სტანდარტს, რაღაც ანგარიშს, რაღაც პროცედურას მოითხოვს, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ გვაძლევს ფონდს ბიუჯეტიდან ხარჯავთ თანხას. ანალოგიურად დახარჯავს.
სხვა შემთხვევაში შეიძლება დონორის წილობრივი მონაწილეობა იყოს მეტი და შესაბამისად ამას სახელმწიფოს.
ხო, მაგრამ დონორი მაინც გრადობას ვერ დონორი არის რაღაც პერიოდის
მომენტი. საუბრობის კალბატონი არის ძალიან დიდი ქსელის ხელმძღვანელი და ავტორი სწორედ სტამბოლის კონვენციის და ავსტრიის მოქალაქეა. წლების წინ, 10 წლის წინ 80% ქონდა თავშესაფრებს სახელმწიფოდან და 20 ქონდათ საერთაშორისო. ოღონდ არასამთავრობოებს კი. დღეს უკვე 100% მთლიანად ფინანსდება ეს თავშესაფრები უკვე სახელმწიფოს ფინანსირებას.
კი ბატონო, აქვე მაინტერესებს დავშვით პირველადი მომართვიანობა გასაგებია, ანუ როდესაც ადამიანი პირველად ხდება ოჯახში, უფრო სწორედ ხდებოდა, მაგრამ პირველად მომართა სახელმწიფო თავშესაფრს, მაგრამ როგორია აი თავშესაფრიდან გასულთა, ასე ვთქვათ, აი უკვე რომელიც ჩაითვალა, რომ რეაბილიტირებულია, დავშვით გარკვეული ცოდნა მიიღო, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაც გაერა და ასე შემდეგ, მათი ხელმეორედ მომართვიანობის, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა მაღალია, დავშვით აი როგორია, ანუ და მათთვის როგორ ხდება შესაბამისად ახალი სერვისების მიწოდება, ისე ხდება თუ არა? ანუ მე გულისხმობ უკვე სახელმწიფოს მხრიდან აი კონტროლის მექანიზმი რამდენად ძლიერია უკვე დაცვის. ხო,
ანუ ჯობია შეჯერ შეთქვა და მე ვიტყვი.
მოგახსენებთ, ანუ როდესაც ადამიანი არის თქვა თავშესაფარში, მასე დგება სპეციალური გეგმა, ის რომელშიც მონაწილეობას იღებს სოციალური მუშაკი, თვითონ ბენეფიციარი, ფსიქოლოგი, იურისტი და სადაც ხდება გაწერა ამ ადამიანის შესაძლებლობების, პრობლემების, რა მიმართულებით შეიძლება მასთან მუშაობა და ასე შემდგომ. ამ გეგმის მიხედვით მუშაობს სოცმუშაკი ბენეფიციართან ერთად და ფსიქოლოგი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ალბათ ნათქვამი და აქ ფსიქოლოგი არის ჩართული, იურისტი არის ჩართული თავის მიმართულებით. ისინი მე შეიძლება ყველა დეტალში ფსიქოლოგის
პროფესიას
შევიდე და ვერ აღხსნა შეიძლება, თუმცა ისინი თავის საქმეს ასრულებენ. თუმცა ეს შედეგი შესაძლოა რიგ შემთხვევაში დადგეს სამთვეში, შეიძლება დადგეს ერთ კვირაში, შეიძლება დადგეს
ორ წელიწადში,
შეიძლება ვერ დადგეს. ხომ რაღაც მოცემულობაში, იმიტომ რომ თითოეული შემთხვევა არის ინდივიდუალური და ყველაზე განზოგადებულ წესით მსჯელობა, მეგონი თანამედროვე ცივილიზებულ სამყაროში არ არის
ძორიგომა,
არამედ არის ინდივიდუალური მიდგომა. შესაბამისად შედეგიც განსხვავებული არის. ვერ იტყვი რომ ადამიანი რომ 100%-ით ყველგან რაღაც შედეგი დაგიდგა და რაღაც კმაყოფილების გზნობით არ ხსენ. თუმცა არის რაღაც, თქვათ, ესე თქვათ, შუალედური შედეგი, რომ მაგალითად ადამიანს რაღაც ის პირველი ფსიქოემოციური მდგომარეობა მოუხსენი, სამედიცინო კუთხით დაეხმარე, იურისტმა მეტად გაარკვია თავის უფლებებში, თუ დაჭირდა მას სასამართლოს მიმართა მისი დახმარებით და შემდგომ და დასაქმდა. აი, ეს რაღაც შედეგი არის.
გასაკვირველი, კი ბატონო.
ხო, ეს მნიშვნელოვანი შედეგი. რაღაც შემთხვევაში შესაძლოა, ვთქვათ, უფრო მეტის შეიძლება გახდეს. ან რიგ შემთხვევაში მეტის ვერ მოხდეს
და ესეთი მდგომარეობაც მერე იქ ვინ იმუშავა მასთან და მას შეუმცირდა თუ არა.
ხო, იგი საბუჯავში მაინც საკუთრებას, ანუ მაინც ქონებრივ თემასთანაც მივდივართ, რომ თუ კი ვთქვათ, მსხვერპლმა მოახერხა ის, რომ თავის ქონებრივი უფლებები ჩვენ იურისტის თუ სხვა იურისტის შედეგობით დაიცვა, შეძლო ის, რომ
თავის რაღაც
საცხოვრისი მოიპოვა, ის კი რა процент იმდა უკან
ზე ცოტა ესეთი ან მეორე
ჩვენ ქონია რამდენიმე შემთხვევა რომ თავიდან ისე მოუმართავთ თუმცა არა აი მაგალითად ცხოვრება
გულისხმობ მოძალადეს და უკაცრავად ლაშარში
არა მე ხო მე გულისხმობ თავშესაფარში რომ მოსულა კიდე ანუ აი გაუვლია ეს თქვა რეაბილიტაცია
50% არა 10 ალბათ თანაც ალბათ
თუმცა ქონია იმიტომ რომ იგივე სტატუს თქვა მაიდენტიფიცირებული ჯგუფი აძლევს 18 თვის ვადით
კი ბატონო
შესაძლოა ამ ადამიანმა თქვა გარდა იმისა რომ ერთია ჩვენ მივაღწიეთ თუ არა შედეგს ამ ადამიანის შემთხვევაში მან შეიძლება სრული კავშირი თქვა რომ აღარ მიდა მე თავშესაფარში ეს აბსოლუტურად მისი უფლება არის ვერ აუგზავნოს ვერავინ მან დატოვოს თავშესაფარი თუმცა რაღაც პერიოდის შემდგომ მას შეიძლება არა იმიტომ რომ თქვა რაღაც მოძალადე ის ანუ რაღაც შეიძლება მას დაუდგეს ჯერი რომ თქვა საცხოვრისის პრობლემა და ასე შემდგომ რომ მას სტატუსი აქვს ესე რომ შეიძლება რომ ამ სტატუსის ფარგლებში დამატებით სერვისები ან ფსიქოლოგთან თქვა ან იურისტთან კონსულტაცია გვთ ხოლოს და ისევ დამატებით ეს სერვისი მიიღოს ანუ სტატუსის მოქმედების პერიოდში მას სრული ისახავს. გარდა ამისა თუ კი განმეორებით მოხდება ფაქტი, მან განმეორებით უნდა განაცხადოს ამ პოლიციაში, ან სასამართლოს მიმართოს, ან მაიდენტიფიცირებულ ჯგუფს. ამ შემთხვევაში ისე ანუ ეს არ არის რადგან ერთჯერ გაიწია ადამიანს დამთავრდა რა ეს ფაქტის დადგომი საჭიროებთან გამგარი ხო
ე ბატონ
მე უბრალოდ დავამატებ თავშესაფარი არ არის ადგილი სადაც მართლაც პირველადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის ადგილი სადაც ამ ადამიანების ასე ვთქვათ გაძლიერება უნდა მოხდეს როგორც ფიზიკურად ასევე მორალურად ცნობიერების ამაღლება უნდა მოხდეს განათლებაც უნდა მოხდეს და ჩვენ და სახელმწიფო ფონდიც ამას ვცდილობთ ნამდვილად ყველა შესაძლებლობებით და რაც შეხება იმ 50% რომელიც მე ვთქვი მე ვიგულისხმე 50% ადამიანებსა ვინც ჩვენთან ხვდება ბრუნდება კლავ მოძალადესთან და ეს ისევ და ისევ გამპირობებულია ჩვენი სოციალური პირობებით უბრალოდ წასასვლელი არ აქვს ხოლმე და რაც ყველაზე ცუდია ყველაზე ახლობელი ადამიანები მას აიძულებენ შეურიგდეს მოძალადეს ეს არის მისი დედა მამა ძმა და ყველაზე მეტად ძალიან გვტკივა გული ამის გამო ჩვენ მუშაობთ როგორც მოძალადესთან ასევე მისი ოჯახის წევრებთანაც ხშირად ხდება მათი დარწმუნება რომ შეიცვალონ დამოკიდებულება და საკუთარ ოჯახის წევრს დაუდგნენ გვერდში მაგრამ ხდება ისეც როდესაც ბრუნდება დედასთან დედა აიძულებს შეურიგდეს კლავ მოძალადეს და მე შეიძლება ისევ ჩვენთან მოხდეს მაგრამ რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ძალიან ხშირად მოძალადებებისთან ჩვენ კავშირი ქონდა გსაყვედურობენ თუ რა უქენით მის ცოლს რატო შევცვალეთ დამებრუნეთ ჩემი ძველის ცოლი ანუ ხდება შეცვლა იცით ადამიანების გაძლიერება და ეს არის ერთ-ერთი მიზანი და მიღწევა მე ვფიქრობ
კი ბატონო და ორი საკითხი ბავშვს თუ შეუძლია და შობლების გარეშე ანუ არასრულ წყვანს გულისხმობ ამ შემთხვევაში როგორც ოჯახში დაალდობის მსხვერპლს ასე მომართოს ან პედაგოგის ან არ ვიცი ნებისმიერ სხვა ჩართულობით და ასევე მამაკაცის მსხვერპლის თაობაზე თუ როგორია
ჩვენ ყოლია მამაკაცის მსხვერპლი, ისევე როგორც თქვენ ყოლიათ მამაკაცის მსხვერპლი თავშესაფარში, რაც შეეხება ბავშვს აუცილებლად ჩვენც და ფონდიც ატყობინებს სოციალური სააგენტოს, მათ ჩართულება ხდება ისერად და თუ კი საჭიროა რჩება ჩვენთან თავშესაფარში არასრულწლოვანი თუ არა და სპეციალურ ბავშვთა დაწესებულებაში, ანუ დაწესებულებას მინდობით აღსდაში გადაყავთ, ან კიდევ არის რაღაც საშუალებები
გადაყავთ,
რეფერირება ხდება და გადაწყვეტილებას უკვე სააგენტოს
ხო ანუ მექანიზმები ახაც იგივენაირად ერთვება როგორც დაუშვათ ოჯახში დაალდობის სხვა ნებისმიერი მსხვერპლის შემთხვევაში ხო დაუშვათ
შემოწმება
ხო არასრულწლოვანი შემთხვევაში აუცილებლად ჩვენი ვალდებულება არის შევატყობინოთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს არა მარტო მსხვერპლის შემთხვევაში, არამედ თუ კი თქვა დედა არის და თან ახლავს, ანუ მასე დამოკიდებული ბავშვები, არასრულწლოვნები, აუცილებლად ჩვენ ვატყობინებთ წერილობით, რომ სოციალური მუშაკი საქმის გულში იყოს, ჩაერთოს საჭიროების შემთხვევაში, თუ საჭიროა მისი თქვა რეფერირება, მსგავს ისა რომ ანუ სოციალური მუშაკის
მამაკაც მსხვერპლებს რაც შეხება ზერთან მეუღლების მხრიდან ყოფილან ისინი მსხვერპლები თუ ეს ისეთი ინფორმაცია რომელიც გავს
დედამთილი დაალოდობდა როგორც თავის ვაჟიშვილზე ასევე ძალზე შვილიშვილებზე და იმ მთელი ოჯახი მოხდა ჩვენთან თავშესაფარში დედა მამა ორი ბავშვით. Და რა შეხება ვინც მოგმართა მამაკაცებმა, აქ იყო მსხვერპლი, თქვა მამამთილი ასაკოვანი რძლის მხრიდან, ან მაზლი რძლის მხრიდან, ძირთადად ეს შემთხვევები ქონდა.
დიახან, თქვა მშობლების მხრიდან, მაგალითად ყავდა ჩვენ ისეთი LGBT შესაბამისად ის განიცდიდა ოჯახის წევრებისაგან სიტყვათ ძალადობას და ის იყო ჩვენთან განთავს. წელსაც ყავდა ერთი მამაკაცი, ანუ თუმცა მამაკაცები
ნაკლებად.
თუმცა ერთი
საკუთარი
საზოგადოებაში გავრცელებული არის ამ თემას მინდა მოვაყოლო. მაინდა მაინც ოჯახში ძალადობა აღიქმება, რომ მხოლოდ ამ მხოლოდ ქალსა და მამაკაცს შორის რაღაც კონფლიქტის ნიადაგზე წამოწყებული ესე ძალადობა არის. ამ დროს ოჯახში ძალადობა არ არის მარტო როგორც მოგეხსენებათ ცოლი და ქმარი, ხო? აქ შესაძლოა იყოს ბავშვის მიმართ, შეიძლება იყოს დედის, მამის, მამამთილის,
ხანდაზმულის და ასე შემდეგ.
გარდა ამისა, არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფ პირებს შორისაც ისინი კი არ
არიან ქორწინება ახალი შემოსული, ანუ ახლა შემოვა კანონმდებლობაში.
თუ ისინი ცხოვრობენ ერთად და განიხილებიან, მათ შეიძლება არ აქვს ამოქალაქო წესით ხელმოწერილი, მაგრამ ისინი განიხილებიან, როგორც აღიქმებიან, როგორც ოჯახად, მათ შორისაც ამ შემთხვევაში სახელმწიფო აქვს ოჯახს ძალადობა, ხო? და არა მარტო ქალსა და მამაკაცს შორის, არამედ შეიძლება მამაკაცმა მამაკაცის მიმართ, მამამ შვილის მიმართ, ან
ძმამ ძმის და ასე შემდეგ.
ხო, ან მშობლების მიმართ.
კი ბატონო, და რო შევაჯამოთ ასე თქვათ ჩვენი საუბარი, რადგან 5 წუთი დაგვჭირდა, რო თავს დაუბრუნდები ასე თქვათ, და მაინც რა მოвихერხოთ ასე თქვათ პირველ ეტაპზე ამ გადავსებულ თავშესაფრებს და პირველი ყველაზე კმედითი ნაბიჯი თუ პრევენციას არ გავითვალისწინებთ და უშოთ რა შეიძლება იყოს აი ყველაზე ასე თქვათ ცხელ დროს, როცა გადავსებულია და რამდენი ხანია რაც გადავსებულია საერთოდ.
ეცეთ ჩვენ გვქონდა გამოცდილება, როდესაც ჩვენ ვიყავით გადავსებული, მიგვიმართავს ჯანდაცვის დაწესებულებისთვის და კერძო ჯანდაცვის დაწესებულებისთვის და იქ გაგვინთავსებია მსხვერპლი რამდენიმე ღამით, ანუ ექიმები დაგხმარებიან. რა თქმა უნდა, ეს ხდება პირადი კონტაქტის საფუძველზე, მაგრამ ესეც არის ერთ-ერთი გამოსავალი დღევანდელ მოცემულობაში. და მომავალში ვფიქრობ, რადგან გვაქვს ის მოცემულობა, რაც გვაქვს, კრიზისული ცენტრის გაფართოება ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მადლობა ისევ თვითმმართველობებს და მე იმედი მაქვს, რომ ისინიც დაუჭერენ მხარს ამ საკანონმდებლო ინიციატივას და უკვე საშუალება გვექნება თვითონ ადგილზე რეგიონებში განთავსდნენ ეს ქალბატონები.
ანუ პატარ-პატარა, მაგრამ უფრო ბევრი
და ეს უკვე პირველია და სამ დღეში თუ კი მოხდება მათი გადმოყვანა უკვე სახელმწიფო თავშესაფარში, ეს იქნება
გამოცხადება. დაცვის მექანიზმები და უშუალოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე რამდენად მაღალი, ანუ გულისხმობ, როდესაც ერთ სოფელში მაგალითად იცის თელმა სოფელმა სად არის, ხო?
საქმეშია, კახეთში ალბათ კახელებს ნაკლებად მიიღებენ, ალბათ სხვა რეგიონიდან იქნება, ანუ მოხდება გაცვლა, არ იქნება.
ვიცით, ხო, ჩვენ ესე ვიქცევით.
ხო.
ჩვენი მისამართებიც მეტნაკლებად კონფიდენციალურ საზოგადოების. კი, ვასახელებთ ქალაქს, მაგრამ არ თითქმის არასოდეს არ ვაკონკრეტებთ მისამართს მაქსიმალურად, ცდილობთ ეს არის ხოლმე მხოლოდ ერთად სამართალდამცავების ან რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობილი, რომ მათ მას შეძლონ რეალურად ურთიერთ. თუმცა თავშესაფრების ადგილსაც შეხება, ამჟამად თავშესაფრებში ხარ, როგორც ასე ჩვენ ამჟამად ადგილი არის, ხო, რომ სად და რაღაც არ არის შეგובה, რაღაც არის. ანუ, როდესაც მაგალითად მოქალაქე მოგმართავს თბილისში, შეგובה იმ მომენტში თბილისში არის ადგილი, მაგრამ ჩვენი ძალები ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფთ და გადავყავთ სხვა რეგიონში. ანუ თავშესაფრებში ხდება ამ პირობით გადანაწილება, ასე თქვა, შეგובה თბილისში არის ყოს, მაგრამ იყოს ქუთაისში, ქუთაისში არის ყოს, იყოს გორში.
თუმცა
კრიზისულ ცენტრთან დაკავშირებით აი ეს პრობლემა მესმის, იმიტომ რომ მოქალაქეებს თქვა, რომელსაც სტატუსი არ აქვს მიღებული, მათ მიმართეს და იმ მომენტში თქვა, ქალაქო ნატოს პრეზიდენტი არ იყოს ადგილი. ამ შემთხვევაში ეს საკმაოდ ისეთია, თუმცა ამჟამად გეუბნებით აი დღეს მონაცემებითაც ჩვენ თავშესაფრებს შეგვიძლია ამჟამად გამოთავსოთ ადამიანს. თავშესაფრს რაც შეეხება, როდი ხა შეიძლება ყველა თბილისში ვერ მოთავსდეს და
თქვა სამწუხარო ფაქტსაც დავამატებლა შენ თქვენებართვით, ქონია ჩვენ შემთხვევები და სახელმწიფო ფონდსაც, როდესაც რეგიონში იყო საშუალება მსხვერპლის განთავსების და მას ვარი უთქვია, იმიტომ რომ დასაქმების პერსპექტივა იცოდა, რომ ფაქტობრივად არ ექნებოდა და თავში თავშესაფრაში ყოფნის ამ ვადის ამოწურვის შემდგომ მისთვის უკვე წარმოუდგენელი იყო თუ რა ბედი ეწეოდა და უთქვა თუ არა და ჩვენ მიგვიმართავთ საპატრიარქოს თავშესაფრისთვის რომელიც აქვეა თბილისში და მათ მიუღია თუმცა იქ ნამდვილად არ არის ესეთი პირობები როგორც სახელმწიფო ფონდშია როგორც ჩვენთან არის მაგრამ ურჩევნიათ იქ წავიდნენ ვიდრე რეგიონში იმიტომ რომ ვერ საფრთხებია
კეთილი უღრმესი მადლობა გაი წურა ასე თქვა დასრულდა ჩვენი გადაცემის დრო უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის ძალდობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შაულაყაძე და ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე ლაშა ჯინჯიხაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და იმედია მალე გვექნება ქვეყანაში მდგომარეობა რომ თავშესაფრები აღარ იქნება საჭირო და ოჯახში ძალადობა თქვა აღარ იქნება სალაპარაკო თემა. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა გენდერული ამბები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.